Pěkný čas předpolednem, milí přátelé. Ráda se s vámi takto po vlnách potkávám, stejně jako s dámou, která přijala mé pozvání. Bytostí nadanou hudebně i sportovně, ženou, kterou charakterizuje vstřícný, optimistický přístup ke každému dni, byť už jí život stačil ukázat i pár neveselých momentů. Je statečná, odhodlaná, je kreativní, radostná a je naším hostem do domu. Rodačka z Brna, Hanna Robinson. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
To, že jste klavíristka, skladatelka, zpěvačka, už řekla kolegyně Naďa Procházková, tak zopakovat to můžeme. Každopádně aktuálně se více pohybujete na lyžařských svazích než na koncertních pódiích, protože umíte být i vynikající instruktorkou lyžování, což je vaše celoživotní vášeň a pojítko s bratrem, který ve sportovních sférách působí. Víte, že by mě docela zajímalo, jestli vaši svěřenci poznají na svahu i to, že jste kumštýřka? Máte nějaký osobitý styl přístupu ke sportu?
To je velmi milá otázka. Je to možné? Můj táta vždycky říkal, kterého mimochodem zdravím na Valašsko, že mě pozná mezi každým jiným lyžařem, protože jezdím jako baletka. Takže je to možné a... Já ale tyhle dvě věci dost odděluji od sebe. Myslím si, že sport je taková tvrdá záležitost, kde hudba, do ní dávám emoce a tam jsem spíš ten romantik.
Takže vám tato eufemisticky řečeno schizofrenie vyhovuje?
Řekla jste to moc hezky. V zimě je to jinak než v létě a přezouvat se z těch střevíčků a podií do lyžáků je někdy tvrdé.
Kdy vás, Hanko, zaujaly dámy, co dobře hrají na piano, u toho zpívají a tu svou tvorbu autorsky garantují?
Tak nějak přirozeně bych řekla od malička, protože jsem si ráda zpívala, ráda jsem si vymýšlela svoje věci, dokonce moje učitelka klavíru na základní škole říkala, to není Beethoven, to je Hanka lomeno Beethoven, že jsem si to sama tak nějak vždycky snažila upravit skladby. A potom jsem se začala zajímat o jiné ženy, které také skládaly a třeba i u toho zpívaly, takže tak nějak evolučně to přišlo přirozeně.
My vám nějaké ty zpívající ženy, ty vaše vzory také zahrajeme, ale samozřejmě, že neopomeneme vaši tvorbu. Do rozhlasu vás doprovodila maminka, rodačka ze Vsetína a také spoluautorka písničky Hej hora. Jak to vypadá to vaše spoluautorství?
Tak to je krásné, protože já mám s maminkou krásný vztah, za který jsem opravdu vděčná. Maminka pochází z Valašska, to jsme takhle seděli jednou na chatičce mého táty u vody a byla jsem, myslím, dokonce trošičku smutná z nějakého rozchodu a tak nějak jsem si hrála na klavír a maminka mě radila nějaká taková valašská slůvka a z toho vznikla tahle písnička.
Tak její příjemný poslech i fajn chvíle upovídání s Hannou Robinson vám přeje Jitka Novotná. Valašské kořeny nepopře náš dnešní host, zpěvačka, klavíristka, skladatelka Hanna Robinson, které můžete psát na adresu dopoledne@rozhlas.cz. A my to naše povídání otevřeme aktuálně pohledem do vaší tvůrčí dílny, kde už nějakých pár měsíců nebo možná dokonce let zraje nové CDčko. Říkám-li nové, tak tím myslím další, protože tím prvním bylo album Brouk v hlavě. Tam jste toho zvládla hodně. Sama jste si napsala hudbu i texty, CDčko jste vyprodukovala, vydala, zorganizovala, odehrála sérii koncertu. Řekněte, i tentokrát jste tak činorodá, nebo už jste část aktivit delegovala na někoho jiného?
Ona ta činorodost...
Je vynucená, že?
Je to tak, tak jsem hledala ta správná slova. Je to tak, zkrátka, ne, že by si to člověk udělal nejlépe, ale udělá si to možná nejlevněji v čase, který mu vyhovuje, takže je to taková znouzecnost, ale mě to baví, já jsem se na té první desce naučila strašně moc od toho, kde, jak to napsat a tak dále, ale i kde to vylisovat, kam to poslat, takže na téhle desce už by to mělo být o kousíček jednodušší pro mě, protože kontakty si schovávám a už asi mám trošku představu. Něco lehce jsem delegovala, hlavně v té produkční části, protože jsem se potkala s bezvadným mladým pianistou a vlastně producentem Jirkou Vidasovem na jednom takovém vánočním projektu loňského roku a ten vlastně do té desky mluví i produkčně, což jsem dřív neznala tolik, nenechala jsem se ovlivňovat. On mě vede lehonce do takové jako popovější záležitosti, ale já se docela nechám vést, tak uvidíme, co z toho vznikne. A pro mě je to spousta ušetřené práce, protože dokonce to vzniká tak, že on je v Praze, já jsem v Brně a my si posíláme nahrávky a nápady, takže ani spolu tolik fyzicky netrávíme času, což doma uvítají, musím říct.
Moderní technologie do vaší branže jistě velmi vstupují, velmi výrazně. Když se zamyslíte nad svým muzikantským stylem a přístupem, co především ho formovalo, co se v něm odráží, co vás utvářelo? Už jste naznačila, že se neváháte vydat trošičku i do popovějších vod, ale ten základ, ten bude jinde, vidíte.
Já jsem studovala jazzovou školu a ve Spojených státech a to...
No tu nejprestižnější Berkeley, řekněme to.
To mě velice, velice ovlivnilo žánrově, protože kde jinde studovat jazz než ve Spojených státech. Ale my třeba, my dvě jsme si teďka před chviličkou povídali právě o těch kořenech valašských a hudba taková mě taky strašně zajímá. Ten pop je vždycky až tak na třetí štaci, ale samozřejmě jako každý umělec, který chce maličko vyprodat aspoň nějakou malou kavárnu, tak je dobré mít píseň, která zkrátka, kterou si zkrátka budou lidé zpívat, když ji uslyší z nějakého média.
Vzpomínáte si, jak se narodila vaše vůbec první písnička?
To si vzpomínám úplně přesně, protože byla inspirována jak jinak než láskou.
Kolik vám bylo?
Bylo mi, teď to na sebe řeknu, že jsem začala poměrně pozdě, asi v 17 nebo v 18 letech. Můj první kluk, on hrál na bubny a já jsem mu nahrála ještě tenkrát na kazetu několik písniček i se slovy a několik skladeb. Tak to bylo pro něho a to byla tak asi tady v 17 letech.
A co texty? Kdy jste se odhodlala napsat své texty? A byly vlastně, předcházely tomu básničky, třeba už někdy v žákovských letech?
Předcházely. Vlastně teď se zamýšlím nad tím, že vůbec nevím, po kom bych to mohla mít, ale vždycky jsem psala básničky a takové eseje do šuplíku samozřejmě, takže vlastně ty texty k tomu nějak logicky k té hudbě se připojili.
Vy to říkáte, tak samozřejmě dostanete dneska nějaký text nebo melodii, tak říkajíc zadarmo, to znamená, že se vám vylíhnou v hlavě a vy ani netušíte, odkud přilítli a spíš žasnete nad tím, že se stáváte možná něčím jako médiem? A nebo jsou vydřené, vypracované?
Nejhorší je, co se mi stane, že se mi zdá nějaká krásná melodie, chytlavá, třeba i popová. A já tu písničku třeba v tom snu složím a probudím se a vím, že tam bylo nějaký nápěvek, který byl opravdu skvělý, že nic lepšího jsem v životě nenapsala. No a samozřejmě, že si ho nepamatuju. Ale ohledně textů, když si čtu svoje texty třeba před 5 lety, i některé starší písničky, které jsem měla třeba nahrané jenom v počítači, takové, já jim říkám, pracovní verze, tak je pravda, že někdy se zamýšlím nad tím, kde to přišlo a že se mně to líbí a že si to ukradnu do nějaké nové písničky, sama od sebe se vykrádám.
Dělali to i jiní, nemusíte se stydět. Mně se hrozně líbí, že jste se na domácí půdě vrátila k češtině, protože zpívání v angličtině a vy k němu máte blízko po těch 6 letech ve Spojených státech amerických a dalších letech ve Velké Británii. To má nesporně velké pěvecké výhody, lépe se to vyslovuje, lépe se to artikuluje a nese. A taky to mnohým dodává pocit světovosti, co si budeme namlouvat, ale vy ten případ asi nejste. Vy říkáte, že Čechům prostě chcete zpívat česky. Kdo ve vás vzbudil lásku k češtině, nebo je to automatická a neuvědomělá záležitost?
Myslím, že to vychází z toho, že všechny moje písničky jsou takové výpravné, nebo mám ráda příběh. A ne všichni umíme anglicky tak dobře, abychom ten příběh mohli opravdu střebat. Navíc přijde mi to logické, když zpívám pro české posluchače, tak zpívám česky. Když pro zahraniční, tak anglicky.
A myslíte si, Hanko, že když píšete melodii na český, respektive anglický text, takže ta melodie je hodně ovlivněna i tou řečí, že to, co vytvoříte na anglický podklad, by na český nikdy nevzniklo?
S Zajímavá otázka. Je to možné? Asi ano. Já mám i samozřejmě anglické písničky. Ty jsou mnohem více žánrově jazzové, protože to k tomu tak jaksi patří. A ty jsou více o hudbě. Mm-hmm. České písničky jsou naopak více o tom příběhu, který chci sdělit.
Takže vlastně ano. A teď vám pustíme tu vaši oblíbenkyni, Diana Krall.
Děkuji.
A zpěvačkou, skladatelkou, klavíristkou Hannou Robinson, ale také se zpěvačkou Dianou Krall, která nám teď dospívala, protože je naší společnou oblíbenkyní a vaší inspirátorkou. Kdyby takhle přišla paní Krall za vámi a řekla, Hanko, napiš mi písničku, jak byste reagovala? A odpoutejme se od toho, že je to záležitost z kategorie snů.
Tak to je jasné, to bych okamžitě všechno pustila a obklopila bych se těmi nejlepšími muzikanty pro inspiraci taky. Asi bychom si sedli, zkoušeli si něco hrát a to by bylo opravdu pro mě velké vyznamenání, tak budu si o tom snít.
Ale vám se to děje, že občas píšete muziku i pro své kolegy. Jak to prožíváte, když vaši hudbu, která hodně vyvěrá tedy z vašeho nitra, z vašich pozorovatelských a různě reflexních záležitostí, když ji interpretují druzí?
Mě to baví moc, protože jednak ten proces toho skládání je pro mě strašně zábavný, zvlášť když třeba dostanu text hotový, když nejsou to moje texty a je to takový domácí úkol a já se musím vlastně trefit do těch textů úplně přesně, ale především proto, že já mám svoje hlasové limity, já se nepovažuji úplně za takovou zpěvačku, spíš jako muzikant, tak nějak celkově a je moc příjemné psát i pro někoho, kdo třeba ten rozsah má úplně jiný, mnohem větší a lepší. Takže se můžu tam trochu víc odvázat, kde když píšu pro sebe, tak si to samozřejmě píšu tak, abych jako zněla v tom, co nejlíp.
Vy máte kolem sebe vždycky špičkové muzikanty. Bývá to těžké nebo snadné je nalákat ke spolupráci s ženou, která je autorka, čili je čeká to, že budou interpretovat její hudbu a která navíc sedí u piana?
Těžké to je někdy zorganizovat, protože všichni tady ti špičkoví muzikanti jsou velmi vytížení. Takže se mě hodně v tom mém hudebním uskupení mění, což nerada dělám a nerada přiznávám, ale tak to zkrátka je. A jinak spolupráce je vždycky úplně příšerná v tom, že oni jak jsou strašně dobří, tak já pořád vlastně dotahuju. Samozřejmě to dělám schválně, abych se pořád učila, pořád motivovala, ale já si vlastně pořád připadám jako ten vlastně nejslabší článek. Přitom na tom pódiu se vlastně všichni dívají, neříkám především na mě, ale vzhledem tomu, že zpívám, tak ale i já se tak necítím, protože opravdu Franta Kopp, Petr Kroutil, saxofonisti, Tonda Šturma, kontrabasista, nebo celá moje brněnská sekce, já mám takové jako sekce Praha, Brno, tak jsou opravdu fantastičtí a já mám hodně, hodně co cvičit pořád. No.
Ta skromnost vás ctí. Máte slabost pro nějaký další nástroj, než je ten váš klavír, se kterým jste tak srostlá a bez kterého si vás představit nedokážeme?
Já od jakživa miluji saxofon. To je moje prostě, jakmile začne hrát, zvlášť tenor, tak ta miluju.
A nikdy jste se na něj neučila? Vy jste takový člověk, který se vrhá do let, z čeho to by mě docela překvapilo, kdybyste to ani neskusila.
Já jsem o tom tak nějak přemýšlela, ale já mám ještě pořád co a celý život budu mít co pilovat na piáně, že to by mě zase odvedlo pozornost a navíc, když potřebuji taky sjíždět ty svahy, že tak ten čas se nerozkrájí prostě.
Vy jste klavír taky učila, nevím, jestli učíte nadále. Co jste se snažila předat těm svým žákům a studentům? A bavilo vás to?
Jak v kterých fázích, ale bavilo mě moc jedna věc, kterou mě nikdo moc neučil, když jsem byla ve škole, myslím tím v lidové škole, je to, jak se píšou písničky a vztah toho. Já jsem měla hodně nadaných žáků, kteří o to měli velký zájem, protože dnes si všechno pustí z internetu a tak dále. Děti poslouchají a chtějí ty písničky hrát. A to jsme dřív nedělali jako děti tolik. Nikdo nás k tomu nevedl. A já jsem s nima právě dělala tady tyhle věci. Dokonce jsem i s desetiletými dětmi se je, nebo chtěli napsat písničku, tak jsme psali jednoduché písničky, i jak se napsali do not, i texty. To mě bavilo moc. To mě bavilo víc než ty etidy a tyhle věci. Což samozřejmě jsme vždycky museli dělat. Ale tady taková ta kreativní část, ta mě bavila moc.
Nezůstala z toho nějaká poutavá učebnice pro mladé, ambiciozní, roztoužené potenciální skladatele?
Zatím ne. Já jenom doufám, že v některých, samozřejmě ne se všemi žáky, jsme tohle dělali, protože ne každý k tomu má vlohy a chuť. Tak doufám, že jsem v nich aspoň nastartovala takovou touhu se na to podívat i z té skladatelské a svojí osobní stránky.
Když jsme u té pedagogické záležitosti, vy jste studovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity speciální pedagogiku, což jsem se dozvěděla, že je dědictví po mamince. Mm-hmm. Nedostudovala, protože pak vás zlákala Amerika a samozřejmě tamní dny na Berkeley byly nepochybně pro vás jako hudebnici velmi užitečné. Připouštíte tu alternativu, že byste se někdy ke speciální pedagogice ještě vrátila?
Nebyla to speciální, ale sociální pedagogika.
Tak to se omlouvám.
Ne, to se často psalo. Co jsem potom chtěla dělat, vím přesně, protože bych stejně navázala, možná i potom přešla ke speciální pedagogice po mamince a pracovala s největší pravděpodobností ve škole pro nevidomé, kde ona pracovala celý život a už bych měla několik dětí a tak dále. Nestalo se tak, odešla jsem do Spojených států, ale já si myslím, že nějakým způsobem jako pedagog funguji od té doby a je dost možné, že se k tomu vrátím jednou.
Uvedete nám písničku Brouk k hlavě, kterou jste si přála zahrát, protože je, jak říkáte, živá a temperamentní.
Brouk v hlavě je píseň první na mém albu Brouk v hlavě, po kterém se album jmenuje a poslechněte si, uvidíte sami, jestli se vám líbí.
Tak to se umí rozšoupnout, tak říkajíc, můj dnešní host Hanka Robinson. Vy jste ale také autorkou hudby k filmu Máš jen jednu šanci o pěti statečných ženách a jejich výstupu na Kilimandžáro. Včera jsem se na ten film dívala, zůstal ve mně hluboce uložen a nadnesl do mé hlavy spoustu otázek a také spoustu výzev. Říkala jsem si, že opravdu nesmíme promarnit své dny, když to takto úžasně svedou dámy, které mají roztroušenou sklerózu. V čem byl pro vás ten úkol lákavý? A teď se ptám zejména na tu hudební, tvůrčí, kompoziční stránku.
Lákavý byl pro mě především, protože já jsem tam měla být. Byl to film nebo dokument o ženách, které byly na to Kilimandžáro, takže mě to mrzelo a byla jsem aspoň s nimi v té hudbě a přitom, když jsem tu hudbu nasazovala na ten film.
Tam jste hodně pracovala s africkou hudbou taky, že?
Ano, všechno viděla. I to bylo zajímavé pro mě zase se podívat do jiné hudební takové sféry. A samozřejmě emoce.
Já vím, že filmová hudba vás zajímá i do budoucna, jako ostatně lecos. Co je na ní svízelné? Co je na ní hezké? Já si představuju, že je to hodně, ostatně jako vůbec skladatelská práce, spojené se samotou v u klaviatury, u počítače, možná nad notami. Já vlastně nevím, jak píšete noty. Píšete do počítače nebo rukou?
Teď jste... Tak i tak, ale teď jste naprosto vlastně odhalila mou povahu, protože ano, tohle je to, co mě se na tom líbí. Možná i trošku přemýšlím do budoucna, když třeba zdraví nedá, takže to je ta nejschudnější cesta pro mě, ne někde skákat po pódiu, ale hezky sedět a věnovat se tomu, co miluju, ale z tepla domova. Ale já jsem vždycky chtěla dělat hudbu k filmu, ať dokumentu nebo jakémukoliv filmu. Je to takové zadání pro mě. Musím se trefit na něco, vystihnout ten okamžik, protože hudba má obrovskou sílu při jako jakékoliv scéně ve filmu. A tak to mě baví. To je stejné jako psát hudbu na text, který už dostanu. To je prostě zadání, je to domácí úkol, já se s tím musím poprat.
Jaká jste byla školačka? Měla jste ráda domácí úkoly, že?
Ne, vůbec právě. Teďka já jsem hrozný šprt. Já jsem se stala šprtem až po studiu ve Spojených státech, protože tam opravdu člověk musel šprtat, aby si udržel stipendium. Ale někdo si mě pamatuje ještě ze střední školy, tak opravdu ne. Já jsem byla spíš ten, kdo tam šel, když měl náladu do té školy.
A když se tak těšíte na ty své domácí skladatelské úkoly, nezachvátí vás někdy panika, že žádná idea nepřipluje, že nepřijde?
Někdy se to stane samozřejmě, ale většinou už ten obraz a příběh, který za ním je, nebo i ti lidé, kteří vám to ukáží a prostě se kterými musíte spolupracovat, tak zatím dobrý. Ale já jsem těch filmů neudělala tolik. Tím chci říct, kdyby poslouchal nějaký šikovný pan režisér nebo paní režisérka, tak mám čas ráda a nejsem drahá.
A co kdyby pan režisér řekl, vy jste ale velmi zajímavý typ co do vizuální stránky, pojďte si u mě stříhnout roli.
Tak samozřejmě, tak já s prominutím beru všechno skoro, protože hold v hudební oblasti v našem malém člověk neodmítá nic. Velmi ráda, ale já mám velký respekt hercům. Já si nedovedu představit hrát někoho postavu, která by byla velmi výrazně jiná, než jsem já. Neumím to. To je taková velká schizofrenie pro mě. Mám opravdu velký respekt.
Nicméně divadlo jste hrála pod vedením režiséra Jiřího Vondráka. Byl to kabaretní hudebně divadelní projekt, složený z toho nejlepšího ze 30. a 40. let. Jmenoval se Mě to tady nebaví podle písničky Huga Haase z filmu Ať žije neboštík. A samozřejmě tam vládla okouzlující prvorepubliková atmosféra, které vy se teď hodláte věnovat. Vidíte, v tom nadcházejícím jubilejním roce 18.
Je to tak, ono se to k tomu nabízí samozřejmě a ta doba je mi nesmírně blízká. Já bych si strašně přála, kdyby u nás bylo místo, které bych si pronajala a kdybych udělala takový ten kabaret v té době, kdy ty ženy chodí s tou špičkou a mají boa a muži chodí krásně oblečení v klobouku a jsou gentlemani a hraje se tam tahle nádherná hudba. To by se mi hrozně líbilo. A k příštímu roku chystám taková vystoupení s prvorepublikovými písněmi a i povídáním. Moc na to těším.
Kolik vás bude na pódiu? To už víte?
Má to více variant. Buď tam budu sama s takovým průvodcem tou dobou, anebo nás bude víc.
Co jste se od divadelníků naučila? Bylo to pro vás prospěšné z hlediska prezentace na pódium pokukovat po tom, jak režisér pracuje s dalšími herci?
Určitě, ono to nebylo zas tak herecky náročné, vlastně skoro bych řekla, já jsem nehrála vůbec nic, jenom samu sebe a na klavír. Jsem řekla jednoduchou větu, kterou jsem si zapamatovala. Ráda bych se asi naučila víc a kdyby taková nabídka přišla, tak bych ji samozřejmě ráda využila, ale jak říkám, mám velký respekt k hercům a herectví.
Hanko, nejste trošku taková sebeschazovačná, nebo je to jenom pokora a skromnost?
Já myslím, že to je spíš takový zdravý rozum, že opravdu jsem si to zkusila, když jsem šla na konkurs, takový jako menší konkurs tady na tento kabaret, tak já sama sobě jsem se musela hrozně smát, to vůbec nešlo, ale tak to už je nějakou dobu, tak třeba to šlo.
Tak zatím jsou to písničky, hudba k filmu, nějaká ta zkušenost s divadlem. Pomýšlíte na nějaké opravdu rozsáhlé projekty, že byste třeba jednou chtěla zkomponovat, řekněme, jazzovou symfonii nebo muzikál, který by se hrál ve velkých prostorách s báječnou výpravou? I to by vás lákalo?
Muzikály mě vždycky lákaly moc. To už mě trošičku přešlo, protože mně se zdá, že už jich je opravdu velká spousta. A já mám opravdu jediný ten sen, a to je, kromě té desky, kterou už připravuju 100 let, tak hudbu k nějakému celovečernímu filmu. To by mě udělalo obrovskou radost a budu snít dál.
Budeme si ten hýčkaný sen hýčkat s vámi. Hana Robinson je hostem do domu na Dvojce Českého rozhlasu. A Hanou Robinson, které se chci zeptat, jestli si myslí, že její hudba jako profese zůstane na celý život.
Záludná to otázka. Já doufám, že ano, ale samozřejmě stát se může cokoliv. Může mě vítr zavanout do jiných kopců.
A co je na té vaší branži svízelné, nebo co považujete za největší úskalí v tom, jste v showbiznesu vlastně, cítíte to tak?
Já se jako necítím součástí showbiznesu, možná jakéhosi hudebního průmyslu. Já cítím úskalí v tom, Já se upřímně přiznám asi ve věku, protože nejsem si jistá, jestli je vůbec chudné celoživotně se živit pravidelně hudbou, za prvé, a za druhé člověk někam se vyvíjí a zkrátka stárne a nedovedu si představit, že v 60 budu sedět za tím pianem, ale možná se pletu.
No třeba bude jistým řešením ta pedagogická kariéra.
Určitě, určitě. Tak pokud se díváme takhle, tak určitě.
Na co nejvíc vzpomínáte ze svých amerických studií na Berkeley? Co jste se tam rozhodně naučila? Tak už víme, že jste se tam stala šprtkou, jak říkáte. Asi jste musela hodně dřít. Asi jste tam více přičichla také k té kreativní aktivitě, k psaní písniček. Co je takový nejsilnější dojem a přínos těch let?
Tak když to vezmu úplně od takového základu, tak angličtina. To je velká devíza, kterou si velmi vážím, že, protože studium v cizím jazyce je ještě něco jiného, než když v té zemi žijete a třeba děláte nějakou jinou práci. Takže jazyk a samostatnost, no a po té hudební stránce je to neskutečné, protože já jsem přišla poměrně nepolíbená tolik jazzem a moji spolužáci často byli už v podstatě hotoví muzikanti, třeba už 30letí, kteří přišli si zase vytvořit spíš kontakty a ještě dopilovat drobnosti, kde já jsem vedle nich seděla a říkala jsem si, co tady dělám. A potom se projdete dlouhou chodbou, kde jsou zkušebny nalevo, napravo a tam sedí převážně studenti z Asie, kteří jsou strašně pilní. Oni opravdu cvičili hodiny denně. Hodiny, tím myslím třeba 8 hodin denně. A mezi tím si odskočili na tu přestávku, prospali si 2 hodiny a šli zase cvičit. Tak to je taky velká motivace. Bylo to úžasné.
Dá se nějak charakterizovat duch té školy a vztahů, které tam vládly? Byla tam navzdory tomu všemu, že všichni jste chtěli dosáhnout vysokých cílů, přátelská atmosféra, nebo tam byl patrný jistý konkurenční boj?
To si vůbec nevybavuju. Vůbec nic takového jsem nevnímala. Tam těch oborů je totiž více. Ono to není tak, že všichni jsou výborní instrumentalisté, vůbec ne. Jsou tam i výborní například skladatelé, nebo se učí skládat hudbu k filmu. To, kdybych si mohla vybrat zpátky, jít na tu školu, tak si vyberu tento obor. Hudební manažeři, inženýři, i pedagogové, zpěvačky, bubenice a tak dále, tak nemůžu říct, spíš se tam vytvářely kapely a komunity a zkrátka i americké školství celkově dost dá na, když jste z nějaké školy, tomu se říká alumni, tak hodně drží při sobě.
Taková ta sounáležitost. Vy jste si vybrala to hudební manažerství, což mě teda k vám moc nejde, abych řekla pravdu, ale určitě to bylo v lecčem užitečné. Webový přehled vašich koncertů končí 1. srpnem 2017. Neříkejte mi, že to byl poslední koncert.
Určitě
Robinson.
Ne, to právě, ano, tady se ukázalo, co mě tam naučili.
Ano, paní manažerka na to
ano,
kašle.
Ano, je to tak. Tak to víte, no, tak osobní život na chvilku přebral svou štafetu a nějak se to tak jako stalo. Ono taky, nechci to svádět na to, že prostě se to stalo.
Nechcete to svádět na to, že jste šťastná. Já se ve vašem osobním životě nebudu nikterak jim probírat, ale ráda bych ještě zmínila to pouto, které vás váže k mamince. Já jsem četla dopis, který jste otiskla v časopise ke dní matek a tam stojí mimo jiné psáno: milá mami, vychovala si mě pro dnešní svět špatně. V čem? A říkám to záměrně s úsměvem.
Moje maminka je nejlepší člověk, kterého já znám. Velmi charakterní. Až někdy příliš pro dnešní svět. Já jsem tím myslela například to, že mě od malička vychovala k tomu, abych si za sebe všechno platila. Když jsme šli právě třeba s tím prvním přítelem do restaurace, abych si to zaplatila, aby to bylo prostě v pořádku, aby to byli jsme oba studenti a možná taky, aby třeba si nemyslel a tak dále. Vychovala mě slušně, její motto je se slušností nejdál dojdeš, nebo alespoň mi to tak bylo dáváno. Což samozřejmě v některých momentech životních se nenosí.
No já musím říct, že ten dopis končí slovy neumím lhát, podvádět a krást. Děkuji ti, že jsi nám do života dala charakter. Naším hostem na dvojce je Hana Robinson. Písničku Romantik naspívala nejenom Hana Robinson, můj dnešní host, ale také Richard Krajčo, Petr Bende a sbor, ve kterém jsou sestřičky z nemocnice na Karlově náměstí, kam se Hanka chodí léčit. Jak taková písnička pomáhá, Hanko? Protože vy jste ji naspívali v rámci projektu Překonej sám sebe právě s tím účelem, aby pomáhala.
Pochopitelně trošičku možná nějaké finance na projekt se nám podařilo vybrat díky té písničce, ale především, když ji uslyší, nebo tak jsem si to já přála, když ji třeba uslyší někdo z rádia, tak si ji může asociovat nebo si ji pustí někdo na internetu s nemocí a spíš jenom takovou myšlenkou si vzpomene na souseda, ten má dceru, která například nemocí může trpět, nebo sestřenice, nebo někdo z jiného města, spíš takovou myšlenkou, že ta nemoc existuje, že je někdo někde třeba slabší než ten druhý.
Ta nemoc se tedy jmenuje roztroušená skleróza, je to zásah do nervového systému, kdy se nesmíte přepínat fyzicky ani psychicky. Co ten nepravidelný život muzikanta s ponocováním, se stresy, vypětím, jak se slučuje s tímto onemocněním?
No jo, tak to máte těžké. No. Tak je to ta druhá strana tady té profese a to jsem právě, když jsem říkala, že v těch 60 letech, což už je teda v podstatě za chvíli, si to nebudu představit, tak opravdu někdy sednout z Prahy do auta, jet do Ostravy s těma chlapama, muzikantama, odehrá koncert, jet zpátky, to už si prostě nedovedu představit potom, až mě to už bude opravdu zatěžováno, no už mě to zatěžuje teď.
Ale věda je mocná, medicína je tedy pokročila a když jsem si pročítala materiály a zjistila, co se na tomto poli odehrálo v uplynulých letech, tak zas musíme být optimisty a hýčkat si ty naděje.
A mě to zatím pořád baví a většinou je i kolem toho docela dost zábavy a legrace a muzikanti mají totiž výborný humor, takže já se na to vlastně vždycky těším na ty cesty.
Vy jste se mi svěřila, že při své ochotě hovořit o nemoci, pomáhat a podporovat rozmanité organizaci jste zažila i jisté zklamání, takže ten svůj otevřený přístup dnes trošku přehodnocujete. Litujete zpětně své upřímnosti?
Nelituju vůbec ničeho. Já to beru jako takový svůj, takovou věc, která zkrátka je, nechci říkat slovo poslání, protože to zní moc pateticky, ale člověk se nějakým způsobem učí, u nás je těch organizací spousta, některé spolu i soupeří úplně nesmyslně, ale zkrátka tak to je. A já jsem se rozhodla, že už budu podporovat jenom buď z projekty svoje, anebo projekty s takovou přímou pomocí, přímo pacientů.
Tak využijte naslouchajících uší a řekněte, co lidé s roztroušenou sklerózou skutečně potřebují a jaký typ pomoci je pro ně podstatný a posilující.
Tak pochopitelně ve spoustě případů je to finanční pomoc, pomoc ohledně různých kompenzačních pomůcek a invalidních vozíčků, které mimochodem dneska jsou i takové ty elektrické a jsou úžasné, opravdu takové bugatky malé a to je samozřejmě drahá záležitost, ale hodně to může člověku usnadnit pohyb a tím pádem i jak dostat se do sociálního prostředí a nebýt třeba izolovaný sám doma.
No případně doputovat až na to Kilimandžáro, jak jsme viděli v dokumentu.
Ale být třeba i jenom do kavárny za známými. Myslím si, že to je nejdůležitější být zkrátka v kontaktu a být, nebýt vystrčený z té společnosti. A já osobně, a myslím si, že hodně lidí tím prošlo, je ten čas po té diagnoze, těsně po ní, kdy je tam taková naprosté vákuum, než se dostanete do specializovaného centra, tak vám nikdo moc neporadí. Jsou tam velké čekací lhůty, klidně 2-3 měsíce a ten čas je strašně těžký.
Naplněný nejistotou, otazníky a možná hledáním leckde, že?
Přesně to jsem chtěla říct, na internetu a tak dále, a to je velké úskalí. A tady v tomhle období je potřeba to nějak zaplnit nebo minimálně urychlit ty čekací lhuty a to, aby vůbec lékaři měli prostor anebo jiné, různé organizace existují už teď, ale aby měli čas si s člověkem i sednout a možná ho i uklidnit a nasměrovat ho někam.
Mě strašně potěšila i ta zpráva, že těhotenství je podle lékařů pro tuto nemoc přínosné, zejména v kontextu, když jsem se dočetla, že hodně přemýšlíte o děťátku, že by to ideálně měla být holčička. Chápu to správně, že je to takové to pokračování nádherné ženské linie ve vašem životě?
Tak já už mám svůj věk hodně dlouho na děti. Rozvedená jsem jenom jednou. A přesto se to nějak už nějakou dobu nedaří, ale já pevně věřím, že to všechno přijde a že to dopadne a že budu mít holčičku takovou jako a budu mít s ní takový vztah, jak já s maminkou. A ze zdravotního hlediska mi bylo řečeno, že kdyby jsme mohli my ženy být s touto diagnozou těhotné, neustále, pořád dokola, tak by to bylo nejlepší, protože ten stav je pro nás dobrý.
Hanko, začněte už v tom roce 2018. Děkuji za dnešní krásné setkání a přeji vám jen vše dobré, protože si to zasloužíte. Naším hostem byla zpěvačka, skladatelka, klavíristka Hana Robinson. Naschledanou, pěkné svátky.
Naschledanou, ještě jednou děkuji za pozvání.
Zítra bude hostem Vladimíra Kroce hudební skladatel Jaroslav Uhlíř, který nedávno velkolepě oslavil 50 let spolupráce s textařem Zdeňkem Svěrákem. Jitka Novotná se loučí a přeje hezký den i celý počínající týden. Naslyšenou.